jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U razornom zemljotresu u Meksiku poginulo 226 ljudi, saopštili zvaničnici novi bilans nesreće. Uragan Marija kreće se prema Portoriku. Vukašin Obradović, koji štrajkuje glađu, hitno prebačen u bolnicu. Trump u Ujedinjenim nacijama zapretio Severnoj Koreji potpunim uništenjem ako Sjedinjene države budu primorane da brane sebe i svoje saveznike. Danas oblačno, mestimično sa kišom, od 14 do 23 stepena. U narednih pola sata čućete i ovo. Ispred vlade Srbije održan protest zbog gašenja nedeljnika Vranjske. Novinarka nedeljnika Vreme, Tamara Skroza.
Kao pobunu savesti, ništa manje i ništa više od toga. Kao znak da smo živi.
Za Radio Slobodna Evropa govori kulturni teoretičar, filozof, prevodilac i publicista Boris Buden.
Ono što je nekad bilo desno, radikalno, zašto su vjerovali da je Tuđman u stanju držati na nekakvoj desnici, ekstremnoj, kao nešto ridikulno i tako dalje, to prelazi u sam centar društva.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je juče pogodio jug Meksika porastao je na 226, među kojima je polovina stradala u glavnom gradu Mexico City i njegove okolini, saopštili su zvaničnici. Veliki broj ljudi stradao je u državi Morales kao i u državi Puebla, gde je bio i epicentar potresa. Među stradalima i veliki broj dece. Gradonačelnik Mexico City-a Miguel Angel Mancera rekao je da su se u tom gradu srušile 44 zgrade, dok je prilikom urušavanja jedne škole poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 30 se i dalje vodi kao nestalo. Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto u obraćanju naciji rekao je da je trenutno prioritet spašavanje ljudi koji su ostali pod ruševinama.
Los servicios de urgencia del seguro social.
Hitne službe, vojska, marinci na usluzi su svakome kome je to potrebno. Nažalost, mnogo ljudi je izgubilo živote, uključujući dečake i devojčice u školama i drugim zgradama.
U državi Meksiko koje okružuje glavni grad, život je izgubilo 12 ljudi, dok je troje poginulo u državi Guero. Pre samo 11 dana zemljotres magnitude 8,2 stepena pogodio je Meksiko i odneo više od 90 života. Poslednji zemljotres pogodio isto područje kao i pre 32 godine, 1985. kada je snažan zemljotres odneo više od 10.000 života. A uragan Marija kreće se prema Portoriku nakon što je juče svom jačinom vetra udario u karipsko ostrvo Dominiku i za sebe ostavio pustoš. Vlasti su upozorile građane koji žive u kućama od drveta i drugog slabijeg materijala da pronađu sigurnija skloništa pre oluje. Uragan Marija dostigao je snagu od 280 km na čas sa mogućnošću daljeg jačanja, saopštio Američki nacionalni centar za uragane u Majamiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaće teme. Vlasnik i glavni urednik nedeljnika Vranjske Vukašin Obradović, koji štrajkuje glađu zbog gašenja tog medija, prebačen je sinoć hitno u bolnicu u Vranju kolima hitne pomoći. Kako se navodi na sajtu Vranjskih, Obradoviću je zdravstveno stanje počelo da se pogoršava u kasnim večernjim satima, a odluku da potraži medicinsku pomoć donio je posle savjetovanja sa prijateljima koji su se okupili u redakciji Vranjskih. Obradović je juče ujutru počeo štrajk glađu zbog gašenja Vranjskih sa ciljem da, kako je naveo u otvorenom pismu, skrene pažnju novinarima i novinarkama, ali i svim građanima na sav besmisao borbe za slobodu medija koju vodi u poslednjih 30 godina. Nedeljnik Vranjske prestao je da postoji 18. septembra posle 23 godine. Osim lokalnih tema, Vranjske su pokrenule i niz tema koje su došle u žižu javnosti, poput slučaja Pahomije. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić prethodno izjavio da će direktor i glavni odgovorni urednik Vranjskih Vukašin Obradović danas poslati svoje zahteve Ministarstvu financija i Poreskoj upravi. Od trenutka od kada predate zahteve, sudbina Vranjskih i njegova sudbina više nisu u njegovim rukama, nego u rukama Republike Srbije, rekao je Lekić. Ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu sinoć je održan protest zbog gašenja nedeljnika Vranjske. Okupljeni novinari i javne ličnosti su došli ispred vlade Srbije u znak podrške Vukašinu Obradoviću i pozvale ga da prekine štrajk glađu. Direktor fondacije Slavko Ćuruvija Ilir Gaši rekao je da slučaj Vranjskih i slučaj Vukašina Obradovića nisu usamljeni incident.
Tu nije reč o usamljenom gestu očajnika, reč je samo o jednom čoveku, jednom mediju, koji je istrpio stravične posledice medijskih politika i nepolitika koje su protekle godina vođene u Srbiji. Zbog toga Vukašin danas stoji tamo i štrajkuje glađu, ne samo u ime svoje i u ime Vranjskih, već ja verujem i u ime Stevana Dočinovića, novinara Krika, svi drugi novinara koji su protekle meseci i godina trpili strašne pritiske na različite načine, pretnje, fizičke napade, medije koji su trpili ekonomske i političke pritiske.
Novinarka nedeljnika Vreme Tamara Skroza poručila je da ovaj protest doživljava kao pobunu savesti.
Kao pobunu savesti, ništa manje i ništa više od toga. Kao znak da smo živi, kao znak da nas nisu još pobili, kao znak da još nismo pocrkali. Ja vas molim da konačno sobstvenu sudbinu, sudbinu sobstvenih medija i sudbinu slobode govora u Srbiji uzmemo u sobstvene ruke.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da nema dovoljno informacija o gašenju nedeljnika Vranjske i da država nema ude u medijima, posebno u lokalnim.
Finansiranje medija i održivo finansiranje medija je problem svuda u celom svetu. Ja nisam sigurna na koji način vlada Republike Srbije može da pomogne. Ne znam koliko vlada Republike Srbije može sada da subvencije lokalnim medijima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slaviša Lekić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, za našu web rubriku Zašto? Govori povodom odluke osnivača novina Vranjskih da ugasi taj nedeljnik i zatvori portal, nakon čega je stupio u štrajk glađu i prekinuo svaku komunikaciju sa javnošću.
Ono što znam jeste da već neko vreme u Vranjskim su se nalazila, ulazila inspekcija rada, poreske inspekcije i tako dalje. Mi prosto živimo u društvu i sistemu da nam državni organ, ako želi, uvijek može pronaći dlako u jajecu. E sad, nekad je to dlaka, nekad balon. Mislim da je Vukašin da predupreti državu. Znam da su Vranjski već duže vreme pod pritiskom i već duže vreme Vranjem kruži priča da će Vranjski biti ugašen, to je da će ovom režimu poći za rukom ono što nije pošlo režimu Slobodana Miloševića. Lokalni mediji su pred kolapsom. Mislim, to više nema nikakve dileme. Medijska zajednica je onomad insistirala na povlačenju države iz medija u skladu sa evropskim intencijama, ali je došlo do nečega što je teško ko mogu pretpostaviti. Ti mediji su privatizovani novcem čije se poreklo ne zna. I njih je kupilo nekoliko novokomponovanih medijskih tajkuna jasno partijskog opredeljenja. I nažalost, umjesto državnih, mi smo sad dobili partijske, tačnije, dobili smo medije Srpske napredne stranke.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Još jedna informacija u ovom bloku. Ministar odbrane Aleksandar Vulin najavio je da će se o pisanju Krika, koji je objavio izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije o njegovoj kupovini stana, izjasniti danas. Vulin je to izjavio tokom posete preduzeću Kosmos u Banja Luci kada su ga novinari pitali za taj slučaj.
Ono što sam imao da kažem, sve sam rekao, tužilaštvo ima to ne jednom, nego dva. Ono što jeste glavni problem za sve vas koji imate tu neodoljivu potrebu da kritikujete srpsko pravosuđe i srpske organe, jeste da ne verujete srpskom pravosuđu i srpskim organima, a tražite da se veruje vam.
Ovim temama nastavit ćemo da se bavimo i u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org.
Ponovo aktuelnosti sveta. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u prvom govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da će Sjedinjene Države biti primorane da u potpunosti unište Severnu Koreju ako budu primorane da brane sebe i svoje saveznike, nazvavši severnokorejskog lidera Kim Jong-una raketašom.
Sjedinjene Države imaju veliku snagu i strpljenje, ali ako budemo prisiljeni da branimo sebe i svoje saveznike, nećemo imati izbora nego da u potpunosti uništimo Severnu Koreju. Raketaš je na samoubilačkoj misiji. Sjedinjene države su spremne, voljne i sposobne da to učine, ali se nadamo da to neće biti neophodno.
Američki predsjednik je također u 41-minutnom govoru upozorio Ujedinjene nacije i da se svet suočava sa velikom opasnošću zbog sve većih pretnji od odmetničkih režima sa moćnim oružjem i terorista čiji uticaj se širi u svetu i pozvao lidere da se pridruže Sjedinjenim državama u borbi protiv njih. Nuklearni sporazum sa Iranom koji je postignut u vreme administracije Baracka Obame Trump je nazvao sramnim i dodao da svetski lideri ne mogu da se drže tog sporazuma ako on omogućava nastavak iranskog nuklearnog programa.
Nuklearni sporazum sa Iranom bio je jedan od najgorih i jednostranih transakcija u koje su Sjedinjene države ušle. Iskreno rečeno, taj dogovor je nešto sramno za Sjedinjene države i mislim da niste još čuli sve o ovome, verujte mi.
Trump je krizu u Venecueli nazvao neprihvatljivom i izjavio da Sjedinjene države ne mogu samo da stoje po strani i gledaju. Venecuelansku vladu je nazvao socijalističkom diktaturom. Svi odgovorni lideri imaju obavezu da služe svojim građanima. Više ne možemo biti iskorišćavani ili ulaziti u jednostrane sporazume gde Sjedinjene države ne dobijaju ništa za uzvrat, rekao je još Trump.
We must protect our nations.
Moramo da zaštitimo naše narode, njihove interese i njihovu budućnost. Moramo odbaciti pretnje suverenitetu od Ukrajine do Južno-Kineskog mora. Moramo podržati poštovanje zakona, granice i kulture i mirni angažman koji oni omogućavaju.
Stigle su i prve reakcije na Trumpov govor. Iranski predsjednik Hasan Rohani ocenio je da više niko neće imati poverenja u Sjedinjene države ako Vašington istupi iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Rohani se nalazi u Njujorku gdje prisustvuje zasedanju Generalne skupštine UN-a. Predsjednik Venezuela Nicolas Maduro, koji nije prisustvovao skupu, reagovao je ljutito iz Karakasa, nazvavši Trumpov govor agresijom novog Hitlera međunarodne politike, gospodina Donalda Trumpa protiv naroda Venezuele. A francuski predsjednik Emmanuel Macron, kako prenose agencije, nakon što je Trump kritikovao nuklearni sporazum između Irana i šest svjetskih sila, upozorio je također u svom prvom govoru u Ujedinjenim nacijama da bi ukidanje tog sporazuma predstavljalo ozbiljnu grešku. Srbije Aleksandar Vučić izjavio je novinarima u Njujorku kako su prenijeli domaći mediji da će zvaničnici u Beogradu danima i nedeljama analizirati Trumpov govor da bi izvukli pouke kako da se ponašaju u budućnosti i šta je najbolje za Srbiju.
Videla se duboka podeljenost tokom njegovog govora, dakle duboka podeljenost u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dakle, naše je da ne budemo na spisku, da uradimo sve da nikada ne budemo na spisku onih zemalja koje je danas upakao slao Donald Trump i da vodimo pametnu politiku da svoju zemlju i svoj narod sačuvamo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U razornom zemljotresu u Meksiku poginulo 226 ljudi, saopštili zvaničnici novi bilans nesreće. Uragan Marija kreće se prema Portoriku. Vukašin Obradović, koji štrajkuje glađu, hitno prebačen u bolnicu. Trump u Ujedinjenim nacijama zapretio Severnoj Koreji potpunim uništenjem ako Sjedinjene države budu primorene da brane sebe i svoje saveznike. Danas oblačno, mestimično sa kišom od 14 do 23 stepena. U nastavku ćete čuti i Borisa Budena, kulturnog teoretičara, filozofa, prevodilaca i publicistu koji govori za Radio Slobodna Evropa.
Ono što je nekad bilo desno, radikalno, zašto su vjerovali da je Tuđman u stanju držati na nekakvoj desnici, ekstremnoj, kao nešto ridikulno i tako dalje, to prelazi u sam centar društva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok sa jedne strane pregovara o normalizaciji odnosa i podržava učešće srpske liste u aktualnoj kosovskoj vladi, vlada Srbije istovremeno vuče i poteze koji ostavljaju utisak drugačije politike. Poslednji primjer je premijera dokumentarnog filma čija je namera da se osujete pokušaj Kosova da postane član UNESCO-a, a koja je nanovo uzburkala odnose Beograda i Prištine. Vlada Kosova reagovala je oštro, ocenivši film koji je podržala država kao raskorak sa procesom normalizacije u okviru dijaloga koji se vodi u Briselu. Briselu. Istovremeno, iz opozicije u Beogradu dolaze mišljenja da je finansiranje filma kompenzacija za tišinu, odnosno za pružanje podrške ulasku srpske liste u kosovsku vladu. Pripremili Amra Zineli i Ognjan Zorić.
U dokumentarnom filmu koji je ovo pitanje aktualizovao, a čiji je jedan od pokrovitelja i vladina kancelarija za Kosovo, uništavanje srpskih crkava i manastira upoređeno je sa uništenjem kulturnog nasljeđa od strane militanata takozvane islamske države u Iraku. Zbog toga Borko Stefanović, bivši glavni pregovarač Beograda u dijalogu s Prištinom, danas opozicioni političar, postavlja pitanje.
Kako s jedne strane dajete film koji pravi tako snažna poređenja, a pregovarate sa tim ljudima. I što je još važnije, ulazite sa tim ljudima u koaliciju u vladi Kosova.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Milovan Drecun, uz ogradu da film nije gledao, ističe međutim kako ne misli da su ocene iznete u njemu prejake, te da ne vidi ni zašto bi film, koji smatra slobodnim umetničkim tumačenjem, bio u neskladu sa dijalogom koji se vodi u Briselu.
Ako dijalog zavisi od filma, onda ja ne vidim uopšte da se bilo kako nasilje dijalo. I nama je mnogo bitnije da se omogući pravoslavnim vernicima da mogu da one neuništene svetinje da obilaze redovno.
Prema podacima Srpske pravoslavne crkve na Kosovu je neposredno nakon rata 99. uništeno ili oštećeno preko 150 pravoslavnih hramova i manastira, uključujući i 35 objekata uništenih ili oštećenih tokom martovskih nereda 2004. Retko se u Srbiji međutim pominjalo da su kosovske vlasti preuzele odgovornost da obnove sve verske objekte oštećene 2004. Skupština Kosova je naime za to tada odvojila 3,5 miliona evra, dok je do 2010. taj budžet porastao na 10 miliona. Također, na Kosovu je tokom rata uništeno i 218 džamija, koje su umeđu vremenu obnovljene, dok neke još uvek čekaju na izgradnju, kao što je ona koja se nalazila pored Ibarskog mosta u Mitrovici u severnom delu grada. Umeđu vremenu, vlada Kosova je uvredljivim ocenila premijerno prikazani film autora Borisa Malagurskog, saradnika ruskog medijskog servisa Sputnik, poznatog po kampanji protivljenja članstvu Kosova u UNESCO, ali i po filmu koji pokušava da ospori optužnicu protiv okrivljenih za brutalno ubistvo navijača iz Tuluza, Brisa Tatona, u centru Beograda 2009. U saopštenju kosovske vlade dodaje se i da su
prepreke na putu Kosova ka međunarodnom priznanju i članstvu u međunarodnim organizacijama koje nastavlja da vrši Srbija u suprotnosti sa principima politike dobrosusedstva u raskoraku sa odlukom Međunarodnog suda pravde procesom normalizacije odnosa u okviru dijaloga i protiv procesa pomirenja naroda nakon teškog perioda istorije.
A reagujući na ovo saopštenje, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić kratko je rekao da je to prvo veliko priznanje za dokumentarni film, te da će nastaviti da podržavaju projekte koji govore istinu o našem nasljeđu na Kosovu. Za Borka Stefanovića motiv za pokroviteljstvo filma od strane Kancelarije bilo je skretanje pažnje sa učešća Srpske liste u kosovskoj vladi.
Finansiranje tog filma je na neki način kupovina tišine o za njih nezgodnoj koaliciji sa Ramušem Haradinajem.
A čitava situacija, odnosno potezi koje Beograd vuče i retorika koja se može čuti, za istoričarku Branku Prpu pokazuju nesklad koji smatra jednim od ključnih problema.
Mi jasno vidimo da politička praksa njihova je jedno, a da je javni govor koji uopšte ne dotiče i ne objašnjava tu političku praksu potpuno drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli, iz Beograda Ognjan Zorić.
Trideset godina nakon osme sednice iz arhive Radija Slobodna Evropa emitovat ćemo razgovor sa tada od Slobodana Miloševića poraženim Ivanom Stambolićem.
Osma sednica je definitivno rešila to pitanje što se vlasti tiče. Vlastodržačka Srbija je htjela vođu, htjela je vožda. I sa njim je Srbija veoma brzo posle osme sednice daleko, daleko odjezdila u dve svoje tragične restauracije, u taj staljinistički socijalizam i raspomamljeni nacionalizam. Nije bilo više Srbije koja bi mogla biti neka Kučanovska Slovenija ili Grigorovska Makedonija. Srbija je krenula mnogo rano u prošlost i odjezdila, kažem, dosta brzo i podaleko.
Branka Mihajlović razgovarala je sa Ivanom Stambolićem 2 mjeseca pre nego što su ga ubili pripadnici državne jedinice za specijalne operacije Metkom u Potiljak i zakopali na Fruškoj gori 2 mjeseca pre pada Slobodana Miloševića. Telo je pronađeno 2003. godine.
Da li ste vi, Ivane, strahovali da vam je život ugrožen nakon što ste smenjeni na 8. sedmici?
Pa ne. Ne, ja se dosta uspešno nekim sopstvenim unutrašnjim mehanizmima tih strahova brani.
Iz arhive Radija Slobodna Evropa, 30 godina od 8. sednice, Ivan Stambolić u subotu 23. septembra u našem radioprogramu i na slobodnaevropa.org.
Konstantinović hronika, knjiga Radivoja Cvetićanina o velikom književniku i filozofu Radomiru Konstantinoviću, dolazi upravo u vreme kada Srbiji treba podsjećanje na njegovo delo, poručili su govornici sa promocije u Beogradu. U njoj su opisani život i rad Radomira Konstantinovića, pisca čuvene filozofije Palanke, koji je ostao upamćen i po antiratnom angažmanu tokom raspada Jugoslavije 90-ih, zabeležio Zoran Glavonjić.
Ovom knjigom Radivoja Cvetićanina nam je vratio Radeta ovde, oživeo ga, on je ponovo prisutan, a dok je Rade prisutan, za nas ima nade. Moramo jedino još shvatiti, citirajući Radeta Konstantinovića, da je Palanka u centru, Palanka nije na periferiji. I ovo naše vreme, ovo naše doba zapravo potvrđuje primitivizmom, prostaklukom, ksenofobijom, demagogijom, da mi zapravo živimo u centru jedne takve Palanke. I zato nam je Rade danas potrebni nego ikad.
Rekao je pisac Filip David opisujući knjigu Radivoja Cvetićanina o Radomiru Konstantinoviću kao čudo, roman i biografiju u isto vreme, delo kakvo ovde još nije viđeno. Nekadašnji prijatelji Radomira Konstantinovića ocenili su da je Cvetićaninova hronika o Konstantinoviću dragocena i zbog činjenice da se kapitalno delo ovog mislioca i humaniste u mnogome prećutkivano u njegovoj rodnoj Srbiji na ovaj način vraća na društvenu scenu. Filip David podsjetio je na suštinsku poruku filosofije Palanke koja je, kako je rekao, bila biblija antinacionalističkog beogradskog kruga uoči krvavog raspada Jugoslavije.
A to je, između ostalog, čuvena rečenica da duh Palanke pre ili kasnije vodi srpskom nacizmu.
Pisac Bora Ćosić obratio se iz Berlina putem videolinka rekavši da je Konstantinović hrabro otvarao pitanje slobode, ali da nema srećnih pisaca, pesnika ni filozofa. Osvrćući se na ratno vreme i pobedu palanačkog duha protiv kog se Konstantinović zdušno borio i 90-ih, govornici su istakli da je hronika njegovog života koju je Cvetićanin znalački pretočio u knjigu važna za kulturni i društveni život sadašnjih i budućih generacija.
Veliko nerazumevanje velikog pisca je velika tragedija jedne kulture i to će ova knjiga je pokazati. Nadam se da će se oni koji su toliko zla, dakle onog đubreta o kome je pisao i Konstantinović, prosuli po unci Radomira Konstantinovića, postideti i pitaće se zašto su to činili.
Rekao je profesor književnosti Gojko Tešić. Istoričarka Latinka Perović rekla je da knjiga Konstantinović hronika vraća sećanje na liberalne intelektualce kao što je bio Radomir Konstantinović, koji su živjeli za vrednosti zasnovanim na slobodnom pojedincu.
Kada je iz srpske književne zadruge udaljen Dobrica Ćosić 1972. godine, njegovi prijatelji su ponudili Konstantinoviću da postane član upravnog odbora srpske književne zadruge. Odbio je, rekavši, to se tako ne radi. Dakle, ne osveta koja vodi samo smeni nosilaca uvek iste vlasti. Ideal Konstantinovića je dijalog, pravo i sloboda.
Autor knjige Konstantinović hronika Radivoj Cvetićanin, koji je ovo delo pisao punih 5 godina, sa posebnim emocijama govorio je o Radomiru Konstantinoviću, čoveku koji je neizmerno voleo Beograd, nazvavši ga momkom iz ovog kraja.
Često išao preko ovoga studentskog trga i preko parka pored Dositejevog spomenika i o samom spomeniku i o Dositeju napisao je božanstvene sjajne stranice. Voleo je Kalemegdan, šetao je i u svojim teškim i u svojim vedrim trenucima, kao da mu je Kalemegdan bio neka vrsta sagovornika.
Knjiga Konstantinović Hronika na više od 800 strana u stotinak fotografija, dokumenata i ilustracija priča o malo poznatim detaljima iz života Radomira Konstantinovića, pisca i filozofa, darovitog đaka i boksera, omladinskog akcijaša, pesnika, prijatelja Samuela Beketa, novinara, likovnog i filmskog kritičara, koji je zaboravljen od postpetooktobarske Srbije, preminuo u Beogradu oktobra 2011. u 83. godini života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj su proustaški, filoustaški i fašistički kadrovi verovatno duboko u vojsci, policiji, tajnoj službi i na svim ključnim pozicijama u društvu. To je priprema za obračun u slučaju ako se neko pobuni, kaže za Radio Slobodna Evropa kulturni teoretičar, filozof, prevodilac i publicista koji živi u Berlinu, Boris Buden. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Dosta bi se toga moglo reći o aktualnim hrvatskim prilikama, ali mnogi upozoravaju na sve snažnu ulogu katoličke crkve u Hrvatskoj koja počinje određivati samu bit društva. Gdje je tu sloboda izbora o kojoj se toliko govorilo nakon 90-ih?
Pa nema slobode izbora, to je isprazna fraza. Pozicija katoličke crkve zapravo danas u Hrvatskoj otkriva cijeli zapravo jedan dublji historijat tog problema odnosa između crkve i države. Vjera ulazi u sve pore društva i okupira ono mjesto na kojem je nekad bilo društvo koje je razoreno u neoliberalnoj globalizaciji. A kod nas je specifično to da je Hrvatska katolička crkva, koja je zapravo u jugoslavenskom socijalizmu bila u poziciji privatnosti, dakle bila odvojena od države, nije bila zabranjena, ljudi su išli u crkvu, ali u crkvu su išli oni koji su stvarno vjerovali u Boga. Ona je u funkciji, u ideološkoj funkciji nečega što se može reći ideološki, temeljni ideološki aparat Hrvatske države, ili ja to ne zovem Hrvatska država, ja to zovem hrvatski nacionalistički režim. Ona je sam ideološki temelj tog hrvatskog nacionalističkog režima.
Ono što se u Hrvatskoj počelo pojavljivati početkom 90-ih, pozivanje na ustašku državu, kao da je poprimilo neki legalitet. Dokuda to mijenjanje povijesnih činjenica u Hrvatskoj može ići?
Ono što je nekad bilo desno, radikalno, zašto su vjerovali da je Tuđman u stanju držati na nekakvoj definiciji ekstremnoj, kao nešto ridikulno i tako dalje, to prelazi u sam centar društva. Pa šta je ustaštvo? Ustaštvo nije u tome da se viče za dom spremni i tako dalje, nego u tome da su proustaški, filoustaški, fašistički kadrovi vjerojatno duboko u vojsci, u policiji, u tajnoj policiji, na svim ključnim pozicijama u društvu. To je dakle priprema za obračun u slučaju ako se netko pobuni.
Razgovor sa Borisom Budenom u cjelini možete čitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. U razornom zemljotresu u Meksiku poginulo 226 ljudi, saopštili zvaničnici novi bilans nesreće. Uragan Marija kreće se prema Portoriku. Vukašin Obradović, koji štrajkuje glađu, hitno prebačen u bolnicu. Umeđu vremenu se oglasila vlada Srbije, odbacujući tvrdnje da su u slučaju nedeljnika Vranjske radi o gušenju slobode medija, slobodne reči ili kritičkog mišljenja, i navela da je taj list u proteklom periodu dobio značajne sume od republičkih i gradskih vlasti. Trump u Ujedinjenim nacijama zapretio Severnoj Koreji potpunim uništenjem ako Sjedinjene države budu primorane da brane sebe i svoje saveznike. Danas oblačno, mestimično sa kišom, od 14 do 23 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Ognjan Zorić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite našu internet stranu i pratite nas na društvenim mrežama. Prijetno!